Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prvu zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini započeo u Banja Luci.
Pred svoju prvu službenu posjetu Bosni i Hercegovini predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je da dolaskom u Banja Luku želi jasno da pokaže da Republiku Srpsku i Srbiju teško može ko da rastavi.
Ministarstvo pravde Srbije i Ministarstvo uprave Republike Srpske potpisali memorandum o saradnji.
Ta saradnja koja je do sada bila na jednom niskom nivou, koja se nadamo da će prerasti na znatno viši nivo, jeste nešto što moramo da unapredimo.
Lideri vladajućih političkih stranaka sutra u Mostaru razgovaraju o rekonstrukciji federalne vlade.
Smatram da je vrijeme da odgovornost za stanje u Bosni i Hercegovini preuzmu ljudi koji se nalaze na pozicijama u institucijama Bosne i Hercegovine.
Danas počelo iznošenje završnih riječi tužilaštva Bosne i Hercegovine pred odjelom 1 za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine u predmetu Veselin Vlahović. Optužnica ga tereti za ratni zločin nad nesrpskim civilima u sarajevskim naseljima Grbavica, Kovačići i Vraca tokom 92. godine. Indijska vlada naredila je danas pokretanje specijalne istrage o grupnom silovanju jedne studentkinje, poslije čega su uslijedili masovni protesti, a zbog drugog seksualnog napada uhapšeno 10 muškaraca. U napadu samoubice automobilom bombom nedaleko od baze američke vojske u gradu Kos na istoku Afganistana poginule najmanje 3 osobe. Velika zimska oluja zahvatila je jug Sjedinjenih Država, izazivajući tornada u nekoliko saveznih država, a 2 osobe su poginule u saobraćajnim nesrećama zbog loših vremenskih uslova. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana kiša, a na planinama može padati i snijeg. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Banja Luci je održana 5. sjednica Saveta za saradnju Republike Srpske i Srbije na kojoj su analizirane aktivnosti i implementaciji sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama. U radu sjednice učestvovali su predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Ivica Dačić, te predsjednik premijer Republike Srpske Milorad Dodik Aleksandar Džombić. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija sastaće se sutra u Sarajevu s ministrom vanjskih poslova Srbije Ivanom Mrkićem, koji će boraviti u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Lagumdžija i Mrkić će nakon sastanka delegacija dvaju ministarstava potpisati memorandum o razumijevanju između vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Srbije o saradnji u oblasti evropskih integracija. Ministar pravde Srbije Nikola Selaković očekuje da će uskoro biti potpisan protokol o saradnji u gonjenju počinilaca ratnih zločina između tužilaštava Srbije i Bosne i Hercegovine. Potpisivanje tog dokumenta odgađeno je već nekoliko puta, a Selaković je danas u Banja Luci rekao da su sve pripreme za taj posao završene. Danas je na sudu Bosne i Hercegovine počelo dvodnevno iznošenje završnih riječi tužilaštva u predmetu protiv Veselina Vlahovića zvanog Batko. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu u predmetu Veselin Vlahović koja optuženog tereti za krivično djelo zločini protiv čovječnosti, progon civilnog nesrpskog stanovništva u sarajevskim naseljima Grbavice, Vraca i Kovačići. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je kazne za 11 stranaka koje su prekršile zakon o finansiranju stranaka. Kako je danas saopštio CIK, Savez nezavisnih socijaldemokrata je kažnjen sa 23.000 konvertibilnih maraka, Stranka demokratske akcije sa 15, a Socijaldemokratska partija sa 12.500 konvertibilnih maraka. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić razgovarao je s predstavnicima koordinacije poljoprivrednih udruženja i Saveza Federacije o isplati poticaja za primarnu proizvodnju koji nisu isplaćeni krajnjim korisnicima. Premijer Nikšić je najavio da će dati pismeni nalog prema Ministarstvu poljoprivrede da se sredstva isplate, te da će ovaj problem staviti na dnevni red sutrašnje sjednice vlade Federacije. I predstavnici Saveza poljoprivrednih udruženja Federacije razgovaraju danas sa premijerom Nikšićem o mogućem dogovoru plaćanja poticaja, te zahtjevima koje je Savez poslao vladi. Sirijsko revolucionarno vijeće saopštilo je da vojska odana režimu predsjednika Bašara al-Asada nastavlja artiljerijska dejstva i razaranja sirijskih gradova. Iz vijeća tvrde da su iz vojnih aviona bacane fosforne bombe i otrovni gasovi na naselje Zaferana u gradu Homsu. Japanski parlamentarni poslanici glasali su za ponovni izbor konzervativnog bivšeg premijera Shinzo Abea na tu poziciju nakon pobjede njegove stranke na izborima početkom ovog mjeseca. Gornji dom ruskog parlamenta odobrio je zakon kojim se Amerikancima zabranjuje da usvajaju rusku djecu. Kina je otvorila najdužu trasu brze željeznice u svijetu. Trasa duga 2300 km povezuje Peking i Guangzhou, ekonomski centar na jugu Kine. Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine pozvalo je danas na dalje snaženje saradnje i približavanje Bosne i Hercegovine Europi uz napomenu da je dosadašnji rad međureligijskog vijeća doveo do smanjivanja broja vjerski motivisanih incidenata. Monitoring Transparency Internationala Bosne i Hercegovine o provođenju zakona o javnim nabavkama ukazuje na povećanje netransparentnosti u javnim nabavkama i brojne zloupotrebe koje smanjuju konkurenciju i favorizuju pojedine ponuđače, a u isto vrijeme nema ni efikasnog nadzora niti posljedica za zloupotrebe. Na putevima u Bosni i Hercegovini danas se saobraćaj bez dužih zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnom prelazu Bosanski Brod pojačan je promet vozila u oba smjera, a na prelaze granice čeka se oko pola sata. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su kraća, javljaju iz Bihamka.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. U Banja Luci je upravo završena sjednica Vijeća za saradnju Republike Srpske i Srbije, kojoj su prisustvovali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Ivica Dačić. Na sjednici su analizirane dosadašnje aktivnosti u provođenju sporazuma o specijalnim paralelnim vezama Srbije i Republike Srpske, kao i planovi za buduću saradnju. Izvještaj o sastanku čućemo do kraja emisije, a u nastavku poslušajte o ciljevima posjete delegacije Srbije Republici Srpskoj. Erdoğan Katana.
Predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Ivica Dačić doputovali su oko 12 sati na banjalučki aerodrom, gdje ih je dočekao premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić. Oni su se potom uputili u palatu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, gdje će biti održana sjednica Savjeta za saradnju Republike Srpske i Srbije. Sjednica savjeta počela je u 13 časova, a iz vlade Republike Srpske najavljeno je da će predsjednici i premijeri Republike Srpske i Srbije analizirati dosadašnje aktivnosti u provođenju sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama i planovima buduće saradnje. Pred svoju prvu službenu posjetu Bosne i Hercegovini predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je da dolaskom u Banja Luku želi jasno da pokaže da Republiku Srpsku i Srbiju teško može ko da rastavi. Nakon sjednice savjeta biće potpisan memorandum o saradnji između Ministarstva pravde i Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i Ministarstva pravde i državne uprave Srbije. U delegaciji Srbije nalazi se i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, koji će se u večernjim satima sastati sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Banja Luci je danas i ministar pravde i državne uprave Srbije Nikola Selaković, koji je nakon sastanka sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem najavio skoro potpisivanje protokola o saradnji tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije u vezi sa pitanjima procesuiranja ratnih zločina. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Ministar pravde i državne uprave Srbije Nikola Selaković rekao je da su završene sve pripreme za potpisivanje protokola između te zemlje i Bosne i Hercegovine o saradnji u vezi sa pitanjima procesuiranja ratnih zločina, te je dodao da će on biti potpisan u najkraćem vremenu.
Sve pripreme su, može se reći, završene. Srbija takav sporazum već odavno ima sa Republikom Hrvatskom. Promenit će u tom smislu što ćemo moći mnogo adekvatnije, mnogo bolje, mnogo efikasnije da razmenjujemo dokaze, da jedni drugima ukazujemo na stvari koje je potrebno procesuirati, ako i prilikom pružanja takvih dokaza neko nije u stanju da nešto procesuira zato što je skloniji političkom gledanju na zločin, a ne pravničkom, onda će to biti samo ljaga više na njegovom imenu i na imenu te institucije.
Selaković i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić razgovarali su uglavnom o stanju pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Radojičić je istakao kako u Bosni i Hercegovini i dalje postoji otvorena rasprava o pravosuđu sa nizom trauma.
Pitanja nadležnosti u sistemu pravosuđa, šta je nadležnost entiteta, šta je nadležnost Bosne i Hercegovine, pitanje imenovanja sudija i tužilaca oko koga i sada se u proceduri parlamenta Bosne i Hercegovine treba pojaviti jedan zakon koji bi mijenjao način izbora. Pitanje organizacije mreže sudskih i tužilačkih ustanova. Zatim naše famozne kvote, vi znate da mi imamo nacionalni ključ i u pravosuđu.
Srbijanski ministar je sa entitetskim ministrima uprave i lokalne samouprave Lejlom Rešić i pravde Goranom Zlatković održao danas i prvi interresorni sastanak vlada Srbije i Republike Srpske, na kome su analizirani zakoni iz njihove nadležnosti radi eventualnog usklađivanja u narednom periodu. Nakon sastanka potpisan je memorandum o saradnji tih ministarstava. Cilj memoranduma je razmjena iskustava, naglasio je Nikola Selaković.
Ta saradnja koja do sada bila na jednom niskom nivou, koja se nadamo da će prerasti na znatno viši nivo jeste nešto što moramo da unapredimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U nastavku poslušajte reakcije na sastanak čelnika susjedne države sa entitetskim čelnicima te analizu rezultata do sada postignutih sporazuma. Beograd i Banja Luka su ovih godina potpisivali gomilu memoranduma, sporazuma u raznim oblastima, ali su oni nakon bombastičnih medijskih promocija stavljani u fioke i zaboravljani, kaže za naš radio ekonomistica iz Banja Luke Svetlana Cenić.
Samo sporazum o specijalnim i paralelnim potpisivan je objedo par puta. Pa onda one komisije, pa radna tela, pa privredna saradnja, pravosuđe, pa obrazovanje, kultura, ja ne znam ko se nije potpisivao sporazum, samo što efekti nisu nikakvi. Bolje stoji što se tiče spoljno-trgovinskog bilansa sa Hrvatskom, Republika Srpska, nego sa Srbijom. A onda idemo dalje, ako govorimo o obrazovanju, vi znate da kod nas ovdje ima i Srbije štanc diploma koje su prihvatili. A da niko nije ocjenjivo da li to nešto vredi i ne vredi, pa čak ne treba ni nostrifikacija, dok recimo ljudi koji završe na Cambridgeu moraju nostrifikovati ovdje diplom. Tako da je to sve samo jedna manifestacija, jedan show program kad zatreba i mi smo jaki, neka drhti ovo Sarajevo i stalno se to dešava.
Predsjednik Skupštinskog odbora Srbije za odnose s dijasporom i Srbima u regionu Aleksandar Čotrić kaže da je i on proteklih godina bio nekoliko puta u Banja Luci, da su predstavnici njihovih parlamenata dolazili u Beograd i iza toga se nije dogodilo ama baš ništa. On smatra da su za Beograd podjednako važne obje adrese, i Sarajevo kao i Banja Luka.
Nikako ne treba davati prednost jednom ili drugom entitetu. Ja sam se veoma obradovao letos kada su premijer Dačić i predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodin Bakir Izetbegović zajednički otvorili granični prelaz na Drini između Lešnice i Janje. I mislim da je to u stvari obrazac i saradnja. Naravno u okviru saradnje sa Bosnom i Hercegovinom poželjna je i entitetska saradnja s tim da nikako ne treba naravno isključivati Sarajevo i iz političkih i iz ekonomskih pregovora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sutra će u Mostaru biti održan sastanak četvorke koju čine lideri SDP-a, SBB-a i oba HDZ-a, na kojem će biti riječi o rekonstrukciji vlasti na federalnom nivou, a nakon što se predsjednik federacije Živko Budimir proglasio nenadležnim prema zahtjevu za smjenu 8 ministara u federalnoj vladi. Kao jedna od mogućnosti spominje se i sazivanje prijevremenih izbora. Uoči sutrašnjeg sastanka predsjednik federacije Živko Budimir poručio je kako se problemi oko funkcionisanja vlasti moraju vratiti u institucije. Zabilježila Tina Jelin Dizdar.
Uoči sastanka lidera stranaka četvorke, predsjednik SDP-a Zlatko Lagumđija kazao je kako postoje 4 scenarija kada je u pitanju daljnji rad federalne vlade i moguća rekonstrukcija.
Da se popuni vlada u skladu sa voljom parlamentarne većine. Druga mogućnost je da gospodin Budimir, odnosno SDA, da nastave blokadu i da mi narednih godinu i po dvije dana imamo vladu u tehničkom mandatu. Postoji treća mogućnost, SDP također se povuče iz ove vlade, da odemo u opoziciju. Opet imamo tehničku vladu kao što imamo i sada. I postoji četvrta mogućnost da se raspišu prijevremeni izbori u federaciji, koja će od njih biti izabrana, pa čak ni 3 ili 4 stranke nisu dovoljne da to izvedu, osim ukoliko ne postoji jedan konsenzus.
Da li izbori mogu biti rješenje, predsjednik federacije Živko Budimir kaže.
U vrijeme kada sam upozoravao na to da bi vanredni izbori mogli biti rješenje, to je bio trenutak kada parlament uistinu nije ispunjavao svoje obaveze. Sa ovakvim radom parlamenta mislim da bilo izlišno govoriti o vanrednim izborima. Smatram da je vrijeme da odgovornost za stanje u Bosni i Hercegovini preuzmu ljudi koji se nalaze na pozicijama u institucijama Bosne i Hercegovine.
I Božo Ljubić i Fahrudin Radončić, lideri HDZ 1990. i Saveza za bolju budućnost, složni su ocjeni kako će do rekonstrukcije vlasti doći već početkom naredne godine. Dok je Ljubić odbio odgovoriti novinarima što će predložiti njegova stranka, Radončić navodi nastavak pregovora sa predsjednikom federacije.
Vidjet ćemo da se sa njime ponovo uspostave određeni odnosi, kontakti ili drugi pravni mehanizmi.
Inače, domaćin sastanka Dragan Čović, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine, ranije je kazao da će se tražiti rješenja i sa onima koji podržavaju, kako je rekao, anarhično stanje, bez obzira da li su to pripadnici međunarodne zajednice ili domaći faktori. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Upravo smo dobili obavijest da je predsjednik federacije Živko Budimir povukao danas odluku o razrješenju desnice Radivojevića sa mjesta do premijera i ministra prostornog uređenja. Potvrdila je to za naš radio Laura Bošnjak, savjetnica za medije u uredu predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine.
Na pismenu zamolbu gospodina desnice Radivojevića upućeno je predsjedniku federacije da preispita odluku o prihvaćanju njegove ostavke. Gospodin Radivojević je prisegnuo da je spreman obnašati dužnost u interesu građana i naroda, te prvi put nije negirao da je u razgovore s kadrovskim povjerenstvom SDA ponudio aktiviranje ostavke na funkciju ministra prostornog uređenja. Pored osiguranja što funkcionalnijeg rada vlade federacije, predsjednik federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir donio je odluku o stavljanju van snage odluke o prihvatanju ostavke desnice Radivojevića. Ova odluka predsjednika federacije stupa na snagu danas, danom donošenja, i odlukom Živka Budimira, predsjednika federacije, desnica Radivojević bit će vraćen na funkciju ministra prostornog uređenja i do premijera vlade federacije Bosne i Hercegovine.
15 sati i 16 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prvu zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini započeo u Banja Luci. Ministarstvo pravde Srbije i Ministarstvo uprave Republike Srpske potpisali memorandum o saradnji. Najavljeno skoro potpisivanje sporazuma o saradnji Bosne i Hercegovine i Srbije u predmetima ratnih zločina. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je kazne za 11 stranaka koje su prekršile zakon o finansiranju. Kako je danas saopšteno, SNSD je kažnjen sa 23, SDA sa 15, a SDP sa 12.500 konvertibilnih maraka. Lideri vladajućih političkih stranaka sutra u Mostaru razgovaraju o rekonstrukciji federalne vlade. Danas počelo iznošenje završnih riječi tužilaštva Bosne i Hercegovine pred odjelom 1 za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine u predmetu Veselin Vlahović. Optužnica ga tereti za ratni zločin nad nesrpskim civilima u sarajevskim naseljima Grbavica, Kovačići i Braca tokom 92. godine. U napadu samoubice automobilom bombom na istoku Afganistana poginule 3 osobe. Velika zimska oluja zahvatila jug SAD-a, izazivajući tornada u nekoliko saveznih država, a 2 osobe su poginule u saobraćajnim nesrećama. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini prije podne oblačno s kišom u nizinama, a na planinama sa snijegom. U drugoj polovini dana se očekuje prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Dnevna temperatura uglavnom između 6 i 11, na jugu zemlje do 14 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Administracija Republike Srpske u ovoj godini povećala broj zaposlenih za više od 1000 ljudi.
Vlada vodi jednu pogubnu politiku. Umjesto da zapošljava u realni sektor, oni su se odlučili da dodatno opterete tu potrošnju i onda se postavlja pitanje kako će u 2013. sve to funkcionisati.
Poljoprivrednici traže isplatu poticaja ili za novu godinu organizuju proteste.
Ne možemo odustati ispod toga da se isplate ti poticaji. Već je 1500 ljudi na rubu egzistencije i oni moraju prestati se baviti poljoprivrednom proizvodnjom jer nisu dobili poticaj.
Od vijesti iz svijeta izdvajamo. Egipatski su birači uvjerljivom većinom prihvatili novi ustav zemlje na referendumu kojemu se odazvala tek trećina ukupnog biračkog tijela. Dužnosnici su saopštili kako nije bilo nikakvih nepravilnosti tokom glasanja za novi vrhovni zakon Egipta kojeg su priredili islamisti. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Službeni rezultati pokazuju da skoro 64% birača podupire novi ustav, ali je istovremeno saopšteno da je od ukupno 52 miliona registrovanih birača na referendum izašlo svega 33%. Pristaše promjena, uključujući predsjednika Muhameda Morsija i muslimansko bratstvo, kažu kako bi novi ustav trebao dovesti do političke stabilnosti i ekonomskog oporavka. Proreformski nastrojene pristalice opozicije i dalje odbacuju ustav uz obrazloženje da je regresivan i da ne garantira zaštitu univerzalnih ljudskih prava te prava žena i manjina. Uz to, kažu, ovako postavljen novi vrhovni zakon zemlje otvara vrata islamističkom uplitanju u zakonodavnu vlast. Sjedinjene Američke Države, koje godišnje izdvajaju milijarde dolara vojne i druge pomoći Egiptu, reagirale su pozivom predsjedniku Morsiju da premosti podjele među Egiptu. Egipćanima. State Department navodi u pisanoj izjavi da budućnost egipatske demokratije ovisi o stvaranju šire konsenzusa iza novih demokratskih pravila i institucija. U skladu sa politikom Evropske unije, šefica vanjske politike Catherine Ashton uzela je k znanju obje činjenice i veliku podršku ustavu i mali odziv birača. I ona je pozvala Morsija da pojača napore za dijalog sa proreformskim snagama. Previranja u protekle dvije godine u Egiptu su ozbiljno oštetila privredu, a direktno su se odrazila na smanjenje ulaganja te pad prihoda od turizma i smanjenje deviznih rezervi. Zabrinut odlivom kapitala, predsjednik Morsi je potpisao dekret kojim se ljudima zabranjuje iznošenje iz zemlje više od 10.000 dolara. Neki su Egipćani počeli povlačiti ušteđevine iz banaka zbog rastuće neizvjesnosti.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Tokom 2012. godine Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine kompletiralo je imovinsko-pravnu dokumentaciju za većinu perspektivnih vojnih lokacija, što je bio jedan od uslova za pridruživanje NATO savezu. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zekerija Hosmić očekuje da će 2013. godina Bosni U 2013. godini Bosna i Hercegovina ispuniti preostale uslove kako bi što prije postala članica NATO saveza. Slušamo Selmu Boračić.
Popis vojne imovine jedan je od osnovnih zahtjeva kako bi se aktivirao akcioni plan za članstvo u NATO savezu. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zekerija Hosmić ističe kako je većina ovog zadatka uspješno završena.
Imamo 63 perspektivne lokacije koje smo u ministarstvu u potpunosti jasno odredili, obilježili i uredili papire. Više od polovina su potpuno čiste, završene i uređene. I ovaj drugi dio sada ćemo raditi kako ćemo poredati naše fascikle i kazati, pogledajte gospodo, znate, mi smo završili. A tražimo od politike da urade svoja politička pitanja.
Osnovni cilj za 2013. godinu koje ministarstvo teži u okviru reforme odbrane jeste uspostavljanje obrasca kvalitetnog upravljanja pri funkcionisanju svih nivoa u okviru lanca komandovanja i odgovornosti u Ministarstvu odbrane i oružanim snagama BiH.
Samo tako ćemo uspjeti ispuniti naš cilj, a to je što brže i kvalitetnije ispunjavanje NATO standarda, ispunjavanje naše zakonske definisane obaveze, a to je ulazak u NATO i Evropsku uniju.
Ministarstvo odbrane u 2013. godini raspolagaće budžetom u iznosu nešto više od 290 miliona konvertibilnih maraka. Osim osnovnog finansiranja, obezbjeđena su sredstva za nastavak učešća u misiji ISAF te realizaciji dijela obaveza po NATO aktivnostima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Selma Boračić.
Javni sektor u Republici Srpskoj povećao je broj radnika, pokazuju podaci Zavoda za statistiku. Iako u izvještaju stoji da je riječ o malim procentima, od martovskih oko 72.000 zaposlenih u javnom sektoru, u septembru taj broj je narastao na više od 73.000, pripremio Gojko Veselinović.
Broj zaposlenih u javnom sektoru u Republici Srpskoj povećan je od kraja marta do početka oktobra ove godine za 1290 radnika, što znači da je u republičkim institucijama, javnim preduzećima i ustanovama dnevno zapošljavano 7 novih radnika. Direktorica Zavoda za statistiku Radmila Čičković.
Do povećanja broja zaposlenih u septembru u odnosu na mart došlo je u područjima zdravstvo i socijalni rad 3,2%, državna uprava i ostale uslužne djelatnosti 2,6%.
Odnos radnika u javnom i realnom sektoru u Republici Srpskoj jedan je od najnepovoljnijih ne samo u regionu nego i u čitavoj Evropi. Zbog toga je vlada bila prinuđena da u 2013. godini posegne za smanjenjem plata budžetskim korisnicima za 10%. Protiv tih mjera pobunili su se međutim sindikati, iako nikad nisu digli glas protiv zapošljavanja nepotrebnih činovnika, a o otpuštanju prekobrojnih nema ni govora. Ekonomisti upozoravaju da zapošljavanje radnika u javnom sektoru ne može donijeti ništa dobro. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić kaže da je u administraciji vršeno stalno zapošljavanje koje nije bilo u skladu sa potrebama institucija, javnih preduzeća i ustanova koje su primale nove radnike.
To je, da kažem, jedan od pokušaja vlasti da održi privid zaposlenosti na način da iskazuje podatke kako se broj zaposlenih, odnosno nezaposlenih ne povećava, ali nažalost što ne daje rezultate i mi smo svjedoci svaki dan da nas dodijemo u svakom pogledu.
Vladajuće strukture iz ma koje partije bili gledaju da zaposle što više svojih partijskih članova, kaže šef kluba poslanika SDS-a Vuko Tagovedarica.
Vlada vodi jednu pogubnu politiku, umjesto da zapošljava u realni sektor, umjesto da zapošljava u privredu koja praktično vrši značajna izdvajanja za popunjavanje poreskih prihoda, oni su se odlučili da dodatno opterete tu potrošnju i onda se postavlja pitanje kako će u 2013. sve to funkcionisati.
Dok radnici u privredi dobijaju otkaze, a mnoge firme se zatvaraju, država puni javni sektor nepotrebnim ljudima za koje i onako u budžetu nema novca, a kako stvari stoje, ovaj trend će se i dalje nastaviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Savez poljoprivrednih udruženja Federacije Bosne i Hercegovine najavio je danas da će organizovati proteste za novu godinu ukoliko im vlada federacije ne isplati poticaje, zabilježila Aida Đugum.
Predstavnici Saveza poljoprivrednih udruženja Federacije gotovo cijeli mjesec pokušavaju sa vladom Federacije dogovoriti isplatu poticaja za ovu godinu do 31. decembra. Predsjednik Saveza Abdo Muslimović.
Ne možemo odustati ispod toga da se isplate ti poticaji. Već je 1.500 ljudi na rubu egzistencije i oni moraju prestati se baviti poljoprivrednom proizvodnjom jer nisu dobili poticaj, imaju odgodu plaćanja da li za svoje proizvode ili mlijeko i tako dalje. Prema tome oni dalje ne mogu izdržati ono kako smo bili potpisani. Ali sporazum to je bilo od 8 do 10 miliona da se isplati do nove godine i evo do danas te pare nisu isplaćene. 5,7 miliona jeste otišlo, nemamo informaciju i do danas je nismo nikada ni dobili, tako da ne znamo zašto su sve te otišle pare, naznaka ima.
Ukoliko se danas ne dogovore sa premijerom Federacije Nerminom Nikšićem, uoči sastanka Muslimović je najavio proteste za 31. decembar.
Najvjerovatnije da će biti, nažalost, i 31. blokada i putnih komunikacija i svega će tamo biti, a ja kao predsjednik i prvi čovjek, moja je moralna obaveza da stupim u štrajk glađu.
O isplati poticaja za primarnu proizvodnju danas je premijer Federacije već razgovarao sa predstavnicima koordinacije poljoprivrednih udruženja i saveza i poljoprivrednicima Unsko-sanskog kantona. Prema informacijama koje su prezentirali poljoprivrednici iz kantona su dokumenti poslani u Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ali nisu isplaćeni krajnjim korisnicima. Nikšić će zahtijevati od resornog ministarstva isplatu, a obećao je da će o ovom pitanju raspravljati i vlada na sljedećoj sjednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Banja Luci je u toku konferencija za novinare nakon sjednice Vijeća za saradnju Republike Srpske i Srbije. Na liniji imamo našeg Erdoana Katanu. Katana, o čemu je bilo riječi na sastanku Vijeća za saradnju Republike Srpske i Srbije?
Evo upravo u toku je preskonferencija i govore predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Evo prije toga su ministrica pravde Republike Srpske Gorana Zlatković i Lila Režić, ministrica uprave i lokalne samouprave, potpisali sa ministrom pravde Srbije Nikolom Sekulovićem memorandum o saradnji. Predsjednik Dodik je rekao da se na sastanku da je stvari bilo riječi o provođenju specijalnih paralelnih veza i da je urađena analiza. Savjet je pozdravio održavanje zajedničkih sjednica vlade i Dodik je naglasio da bi se trebalo unaprijediti saradnja u oblasti energetike, posebno kada je u pitanju izgradnja hidroelektrana rijeci Drini. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je rekao da u okviru specijalnih veze Srbija traži što bolju saradnju koja bi bila iskrenija i poštenija.
To je sve?
Da, to je sve, upravo još uvijek to traje.
Hvala na ovom javljanju, Katana. Više detalja o sastanku možete čuti i u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvije minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir povukao je danas svoju odluku o prihvatanju bjanko ostavke federalnog ministra prostornog uređenja desnice Radivojevića, potvrđeno za naš radio iz kabineta predsjednika Federacije. Uoči sutrašnjeg sastanka predstavnika četiri stranke aktuelne parlamentarne većine u Federaciji BiH, Božo Ljubić, lider HDZ-a 1990, kazao da ove stranke, s obzirom na to da čine dvotrećinsku parlamentarnu većinu, imaju pravo donijeti plan djelovanja te uticati na to da se on provede odmah nakon nove godine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagundžija sutra sutra u Sarajevu s ministrom vanjskih poslova Republike Srbije Ivanom Mrkićem potpisuje memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o saradnji u oblasti evropskih integracija. Centralna izborna komisija BiH izrekla je kazne za 11 stranaka koje su prekršile zakon o finansiranju stranaka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.